Vi skal være sammen om det her emne, Paulus, vækket af Gud. Og både en lille refleksion indledningsvis omkring vækkelse, hvad det er for en størrelse ud fra Bibelen, og hvordan vi bruger ordet. Og så lidt omkring Paulus. Vi skal læse hans vækkelse, hans omvendelse. Hvordan at han blev en kristen, eller en af dem, der fulgte vejen med stort V, som man kaldte dem til at begynde med. Og også i det kapitel, vi skal læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 9. Så det skal vi høre lidt om. Og så lidt refleksioner lidt ud fra ham om vækkelse i dag undervejs, og lidt en afsluttende også tanke overvejelse på det. Ja, og så har jeg jo lige været på Forvejle her, også hvor at jeg havde en bibeltime, og det var sådan slut på ugen, så der var det sådan lidt, der var vi henne på slutningen af tegningen her, hvordan det så ud med koncentration, men der holdt jeg altså godt ud, det gik godt. De var godt med af det hele, de kære unge, som jeg har holdt en bibeltime for. Så nu hvor vi er i begyndelsen af en bibelcamping i denne her uge, så svarer det til, at vi er sådan lidt i begyndelsen af den her tegning derhenne ved bagenden af hesten, hvor der er mange detaljer, og vi er rigtig meget på, og vi får det hele med, og vi lytter godt efter. Så det er også det, jeg regner med i aften, at vi får I hører alt, hvad der bliver sagt, og husker det i det næste år. Det ja, så det så er forventningen ligesom sat. Det er også okay, hvis man ikke er helt der. Det er også fint, men vi tager det, som det kommer. Men ellers er det rigtigt, at jeg er ansat i IMU og arbejder i Aarhus til hverdag, og det er jeg rigtig glad for. Der er sådan 5 IMU-fællesskaber der, og Stjerg Galten ligger sådan lidt, hvis man tæller den med, så der er 6. De er i hvert fald med til 2 lovsangsaftener, fælles lovsangsaftener om året. Og så er jeg med til at lave noget bibelsnak, podcast, og jeg er med til noget koordinere noget parat til start på landsplan. Der er ikke noget på Sjælland, rådgiver på parat til start. Det er desværre blevet sådan en rigtig jyde ting. Men der er der også sådan en 25 rådgiverpar eller sådan noget. Det er rigtig fint, hvor man har de her forlovelsesforløb, noget materiale og et ældre erfarent 5 års erfarent plus ægteskabsrådgiverpar, man også får sådan en medvandringsforløb med. Det er rigtig fint. Og så er der noget Å-festival, og der er nogle teenlejre, og der er nogle forskellige andre ting også. Men det er sådan nogle af de ting, jeg laver, og så også kommer ud til, ja, for eksempel nu her, og få lov til at hygge og dele noget bibel og nogle tanker med jer. Så det er rigtig dejligt. Så det er lidt om mig og min hverdag i IMU. Så fortsæt med at give penge, og gør det, hvis I ikke allerede gør det. Giv flere penge. Send flere penge. Tak. Det var han sagt. Så har jeg lyst til lige at indlede også. Jeg har lyst til at indlede med en lille bøn også. Det gør jeg også lige selv. Det kan man aldrig få nok af. Tak, Jesus, fordi at du virker med din ånd. Tak, himmelske Fader, fordi at vi får lov til at leve i din verden, som du har skabt, og fordi at alt tilhører dig. Og her beder jeg om, at det må også være det perspektiv, vi har i aften, at det er dig, der vækker, det er dig, der gør under, det er dig, der gør gerninger, og også i vores tid, Herre, du virker, og vi får lov til at være en del af dit rige, Herre. Ligesom vi beder i Fader, vor Herre. Herre, vi beder om, at din vilje og dit rige må komme i blandt os, også i Danmark, omkring. Og tak, fordi vi får lov til at være et netværk af brødre, søstre og kristne i Danmark, og også bredere omkring, som får lov til at leve og vandre med dig, Herre. Jeg beder om, at du vil give os det daglige brød til at være disciple af dig, Jesus, til at repræsentere dig ind i verden, og til at være med til at holde både sandhed og liv og åndens frugt og det hele op, Herre, ind i vores tid, og at vi ikke mister modet, og at vi må, ja, kunne opbygge hinanden i det, Herre. Tak, fordi vi kan være her på den her camping lige nu, Herre. Amen. Ja. Lige en indledning omkring det her med vækkelse. Fordi jeg synes, det er lidt sjovt, at det er faktisk ikke et ord, som sådan er fast defineret i Bibelen, hvordan man bruger det her ord vækkelse. Det er jo egentlig et ord, som vi kender sådan lidt mere i sådan et historisk perspektiv, at der er noget, der hedder vækkelse, der kommer og går lidt, at der er en masse, der bliver kristne. I det gamle testamente, så var det heller ikke vækkelse, som sådan en ting på den samme måde. Gud kunne godt tale til nogen, eller vække deres ånd, eller sådan noget. Men vækkelse er egentlig sådan lidt et kirkehistorisk begreb, hvor vi ser det fra, hvordan missionen ligesom bredt så ud fra den tidlige kirke. Så man kan skelne sådan lidt imellem, om man bruger ordet lidt internt iblandt dem, som allerede er kristne, eller dem, som sådan ikke er kristne, nu man bliver kristne i sådan en hobetal lige pludselig. Det er sådan lidt 2 forskellige ting. Og til det første kunne man sige, vidste I, at Indre Mission er woke? Måske ikke lige i den forstand, man bruger ordet woke i dag, men der er i hvert fald noget omkring, at det engelske ord woke, det betyder jo bare at være vågen, awake. Det er det, der kommer fra. To awaken, at være overvågen, sådan, at hvad sker der i tiden, i kulturen omkring os og sådan noget. Og det er faktisk på en måde det, som Indre Mission også kom med der i 1800-tallet. Sådan en bølge af, nu skal vi være åndeligt vågne. Hvad sker der i tiden? Hvordan kan vi være beredt på det, som sker i ånden. Fornem det i bønden, i discipleskabet, i det kristelige fællesskab med hinanden, og ind i tiden, og så være salt. Hvordan kan vi være åndelig vågne? Og på den måde, så ændrer missionen jo på en måde også en åndelig woke, hvis man kan sige det sådan. Det synes jeg er lidt sjovt. Og man kan godt argumentere ud fra Bibelen også, at det er sådan. For eksempel så taler Peter om i 2. Peters brev, at han vil vække. Jeg vil vække jer med det her brev også. Jeg vil vække jer med mine formaninger, som sådan en vejgivende retning og opmuntring og tilskyndelse til at gøre det. Det er det, som formaningerne er. Sådan en opmuntring og en tilskyndelse til at leve med ham, til at leve med Jesus. Så Paulus vil, eller Peter vil vække. Så det er jo en måde, at man har en vækkelse iblandt kristne, der sådan skal vågne op og leve det. Så er der også i 2. Timotheus 1:6, hvor at Paulus skriver til Timotheus, at lad nådegaven flamme op, som du fik ved håndspålæggelse. Og det er der en hel teologi omkring, der går tilbage til det gamle testamente. Hvad er håndspålæggelse, og hvorfor er der en betydning af det og sådan noget? Det er ikke noget, vi sådan har helt den samme praksis i dag. Det er lidt interessant, men det er en sidebemærkning. Og så er der for eksempel Matthæus 25, hvor vi hører omkring de 10 brudepiger. De forventer allerede alle sammen at komme med. Ret skræmmende tekst, faktisk. De forventer alle sammen, at de her 10 brudepiger, at de skal med til det her bryllup, som de ved, der kommer lige om lidt. Og så er der alligevel kun 5, der har olie på lampen og ligesom er klar til det. Så de andres flammer, de løb tør. Så det er faktisk en ret skræmmende tekst. Men alt i alt, forskellige tekster sådan med det her billede med ild, som der er internt i de kristne fællesskaber. At der må gå ild i det, som allerede er der. De gløder, der er der. Og der kan også være tid og sted og rammer for, at det sker, og hvornår det skal ske, og hvordan det skal ske, og Guds vejledning og sådan noget. Men i hvert fald, at kærligheden må leve iblandt os. Og det tror jeg, at kald i dag også, at kærligheden må leve og være aktiv iblandt os, og vil vi med til at være Kristi legeme på jord her. Og det har vi også på den her camping, så lad os være det, lad os gøre det, i den tilgang, vi har til hinanden. Så er der den anden, det ydre, det er omvendelsesbølgen. Det er der, hvor der sker noget i tiden. Og så er der bare hobetal, tusindvis ude i skove på Sjælland, hvor at Vilhelm Beck og alle de andre gode går ud og forkynder og råber meget, meget højt med en overnaturlig brølende stemme, så de bliver helt hæse, og dem nede bærs kan ikke høre det alligevel og sådan noget. Så omvendelsesbølgen, som sker igennem historien, det er det, som vi også måske bruger det som. Og der tror jeg, vi skal være super ydmyge, fordi vi kan bare ikke kontrollere, hvordan de her bølger kommer. Ligesom bølger i virkeligheden også ude på havet. Vi kan ikke kontrollere dem. Det er Gud, der kontrollerer dem. Og det skaber jo det her spørgsmål, hvor meget. Altså sådan, når intermissionen er en vækkelsesbevægelse, ikke? Hvor meget er det bevægelsen, der er bølgen, og hvor meget er der sådan en overlap imellem det, der sker, og de kristne fællesskaber, og det, som Gud gør i tiden? Det synes jeg kalder på en ydmyghed, faktisk. Omkring, hvordan Gud bruger folk, og hvem Gud bruger. Fordi vi ved ikke, hvordan Gud han vil vælge nogen i dag. Og ligesom i teksten, vi hører om lidt om Paulus, som ikke lige var den man tænkte lige skulle være fanebæreren for kristendom lige der. Jamen så kan det også være, jo, Kasper Christensen og alle mulige forskellige, som Gud bruger som sådan nogle små strategiske brikker her og der i det. Og der er rigtig mange ting, vi ikke har kontrol over. Men vi er kaldet til at være disciple af ham i vores tid, der hvor vi er, og ånden skal leve iblandt os stadigvæk. Så ligesom nogle små indledende refleksioner omkring vækkelse. Og jeg håber, at det er noget, som faktisk både giver ydmyghed, men også frimodighed. Fordi det netop ikke er noget, vi skal kontrollere, men vi skal følge med det, som sker. Det, som Gud han gør. Og vi skal, ja, være vågne i det, være overvågne. Vi skal være wake og woke, åndelighed. Ja, og så har jeg lyst til at sige, der sker vækkelse i vores tid. Faktum. Der er mange forskellige ting i det. Men i England og Wales har man faktisk fundet ud af, at blandt de 18-24-årige, der er sket en markant stigning i kirkegængere blandt unge mennesker, af dem, som går i kirke hver måned. I 2018 var det 4% af de unge mennesker, der gik i kirke en gang om måneden. I 2024 var det steget til 16%. Så der sker en masse ting i vores tid. Det kan man analysere til hudløshed. Men det interessante er, at der faktisk er flere mænd, hvis man ser her. Mænd er gået fra 4% til 21%, der går i kirke mindst en gang om måneden. Fra 2018 til 2024. Det er 6 år, hvor det er steget så meget. Altså det er ret interessant, hvad der sker. Og det er ikke kun der. Jeg har selv inden for de sidste par måneder mødt, der var en 3-4 stykker på Å-festival, der var blevet kristne inden for det seneste år. Og så et par, 2 gutter også, jeg har mødt i Aarhus, uafhængigt også, som er, ja, også siger, at nu er det blevet en ting for dem. Det synes de er mega spændende. Og jeg kommer i en bibelgruppe, som sådan, ja, bare lige et par spontane venner og et eller andet, begyndte at komme i en bibelgruppe. What? Hvor er det vildt? Hvor er det vildt, der sker et eller andet i det her lige nu. Så det er vildt spændende, der er sådan en åbenhed. Det synes jeg er spændende. Så det er jo et kald til bøn, til at bare bede Gud om bare mere af det her. Vildt spændende. Ja. Nok om indledende refleksioner om vækkelse. Vi skal have sådan en lille baggrund for Paulus, hvad han var for en fyr. Og hans vækkelseshistorie, hvad vi kan lære af den. Han blev født i den der by Tarsus, som I kan se her på kortet, som ligger i Tyrkiet, cirka 40 km fra vandet. Og dengang, der var Tarsus altså the thing. Det var det store, fede, intellektuelle center. Jeg læste en kommentar, der sagde, at Tarsus, det var mere anerkendt end Athen og Alexandria i Egypten. Det var et større center, sådan et intellektuelt center, end de to steder, som ellers var rimelig godt kørende. Og der var han oplært ved Gamaliels fødder, står der. Og det var altså ikke ved hans fysiske fødder, som stank og sådan noget, men det var der også, han var også tæt på ham, han skulle lære af ham. Og Gamaliel, han var helt inde i Sanhedrinet, så det vil sige, at Paulus, han har ligesom kontakter helt ind i det øverste religiøse råd i jødedommen. Og derudover, interessant nok, så har han nok en far, som han har arvet romersk statsborgerskab af. Det er interessant, fordi som jøde er man altså ikke særlig glad for de der romere, på samme måde som vi ikke kunne lide tyskerne under 2. verdenskrig, der ligesom besætter os. Så når man har en far, som ligesom har en politisk et eller andet strategisk fod inde i det der romerske system, og man selv er sådan en intellektuel elite, som er farisæer, der endda nogle gange var voldsberedte til at kæmpe imod romerne, altså oprørs, virkelig oprørs styrke også på en eller anden måde imod romerne, og så alligevel en far, som har sådan de der en fod inde i systemet, så giver det sådan en spænding faktisk i Paulus og hans person, som jeg ikke har tænkt så meget over før, eller sådan, det er da lidt interessant, hvad det er for en historie, der ligger der. Ja, så det synes jeg bare er interessant, at han er sådan en elite akademiker, professor, virkelig, virkelig et eller andet super nørdet, virkelig dedikeret, passioneret, og så har han sådan en far, som sådan har en eller anden baggrund. Lidt interessant. Og med det i mente, ja, så lavede han til det af nogle gedehår, nogle ting, som der var flere, der godt kunne finde ud af den slags dengang, så det var sådan en fin praktisk ting at kunne. Og så havde han en søster også, som havde en søstersøn og sådan noget, men han blev ikke selv gift. Ja. Men det er sådan lidt omkring ham. Det er i baggrunden. Så begynder vi at læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 9. Og jeg læser bare højt. Jeg ved ikke, er der nogen, der har Bibel med? Ja, der var nogen retfærdige. Ja, det er så godt. Jeg læser højt her fra Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 1-19. Saulus fnyste stadig af raseri. Altså det er Paulus også, Saulus her. Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mor. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig fra jorden. Men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn, Ananias, han svarede, ja, herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, Herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperste præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, Gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Og han tog føde til sig og kom til kræfter. Okay. Så det er teksten. Hvordan Paulus han bliver en af dem, der følger vejen, i stedet for at forfølge dem, der er følger vejen. Det er lidt sjovt det her med vejen med stort V. At han følger dem, han vil fængsle dem og true med mor, dem der hører til vejen med stort V. Fordi hvad er det, der lader med det her stort V noget? Det er sådan lidt et tema i en god del af Apostlenes Gerninger. Det er først i kapitel 11 i Apostlenes Gerninger, man begynder at sige, at nu kalder man dem for kristne. Dem, der hører til vejen, der er et andet bibelsted med vejen. Og er det ikke, er det en, der kan måske have et bud på det, der kan huske det? Sådan lige bare lige hurtigt en eller anden. Vejen, der er noget med vejen. Vejen, sandhed og livet. Er der noget, hvor det står henne? Jeg er vejen, sandhed og livet. Johannes evangeliet, det er rigtigt. Ja, ikke helt. Det er godt tænkt, men ikke helt. Det er 14:6, har vi det, at Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Så det er faktisk et citat, kan man se, som ikke bare var et filosofisk citat. Det var faktisk noget, de brugte. Jeg er vejen. Dem, der var kristne, det var dem, der fulgte vejen. Altså, Jesus banede en vej ved både at dø, genopstå, ret vigtigt, det stoppede ikke bare der, han genopstod, og kom hele vejen op, sidder ved faderens højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde, altså hele den apostolske trosbekendelse. Det er faktisk vigtigt, at vi har alle de her elementer med. Han dør, inkarneres, dør, genopstår, og sidder ved faderens højre hånd. Det er ligesom det store V på jorden, under jorden, på jorden, op igen. Et stort V, kan man sige. Og det hele puljen, vi skal med for at forstå, den her vej, som Jesus han baner for os helt ind i evigheden. Men den her vej kommer altså for at forfølge dem på. Og Kajafas, han er ypperste præst. Han bliver ikke nævnt i teksten, men det var han. Kajafas, han er ypperste præst fra år 18 til år 36. Så han var altså med til at ligesom facilitere, at Jesus han skulle korsfæstes. Så vi kan se fra teksten her, implicit, at Kajafas har ikke opgivet kampen imod de kristne. Ja, Paulus, gå ud. Gå efter dem. Det er fint. Bare gå efter de kristne der. Han har ikke opgivet. Hvad siger det omkring Kajafas og sådan noget? Men han har i hvert fald fået lov til at gå ud og forfølge dem. Og så er det, at han... Der står, at han nærmede sig Damaskus. Han var altså kommet tæt på. Jeg synes, der er noget lidt ironisk over det med, at Jesus han ligesom tillader, at han bare går 95% af vejen. De skal bare blablabla. Og så lige foran, puff, nej, bliver han stoppet lige før. Og så kommer de lige de sidste, jeg ved ikke, en kilometer eller hvad det nu har været. Kom, nu tager vi det lige ved hånden og går ind. Så, nu tager vi lige den sidste vej her. Der er et eller andet fedt ved den der bevægelse i det. Han nærmede sig Damaskus, og så ser han det her lys skinne om sig. Og så er det, Jesus siger det her, som er mega fedt. Saul, Saul, hvorfor forfølger du kirken? Nej, hvorfor forfølger du mig? Jesus tager det personligt, at Paulus forfølger kirken. Og hvad siger det omkring Jesus, at han tænker kirken som mig? Det siger jo noget omkring, hvor bogstaveligt på en eller anden måde det er, det her med, at... Ja, nadveren, nu var der en, jeg snakkede med før omkring, med nadveren også lidt. Dermed, at i nadveren, så får vi del i Kristus. Kristus er i os og gennem os. Jesus lever for os, i os og gennem os, er også en IMU-sætning. Men at vi får del i treenigheden jo faktisk, når Helligånden er i os. Det er jo faktisk treenigheden, der rækker ud, og vi får fællesskab med treenigheden. Så det betyder, at vi bliver en del af Gud. på en måde, kunne man godt sige. Og vi er lidt ligesom hans småtær, hans lille tær. Hvis vi tænker os selv som en form for lille tær på det her leme, som er kirken, så betyder det, at vi er sådan rød, altså vi er ligesom på jorden her, og vi er ligesom hans tær på jorden. Så hvis du ser et andet kristen, så er det, hvordan vil du behandle Jesus lille tær? Jeg synes, det er en sjov tanke. Vil du give den massage? eller sådan, og det er lidt på den måde, at hvis du behandler andre kristne på en eller anden bestemt måde, så tager Jesus det faktisk lidt personligt. Hvordan at vi behandler hinanden. Så det er en måde, hvor vi kan ære Jesus på, den måde, vi ærer hinanden på. Og vi ser kærlighed til hinanden på. Og jeg tænkte, ej, det er for visuelt. Jeg skal simpelthen se, om kunstig intelligens ikke kan lave noget sjovt. Og efter 5 horrible, uhyggelige billeder, så kom den her, som var lidt bedre. Så hvis det er nok sådan, det er nok, måske sådan kirken også er på nogen måder, at Jesus har en masse lille tær. Og vi må godt tænke hinanden som Jesus lille tær. Jesus tager det personligt, den måde, vi behandler hinanden på. Så vær personligt med hinanden også. Så han er på vej, og Jesus siger, hvorfor forfølger du mig? Så hører vi, at dem, der står omkring dig, der står, nok hørte de røsten, men de så ingen. Det er også lidt interessant. De fornemmer det, dem der er der. De fornemmer, der sker noget. Der er et eller andet, ja, der er nogle indtryk, som kommer til dem, men de får ikke det fulde billede. Hvad siger det, at de ikke får det fulde billede, men de fornemmer det? Det mindede mig om et andet sted i Bibelen, som er ret signifikant, nemlig Sinai bjerg, hvor at Moses går op, og igen noget kunstig intelligens her, men der er noget røg, der er noget lys, der er nogle forskellige ting, og israelitterne stod dernede, de fornemmede, at her var der Guds hellighed på bjerget, men israelitterne selv fik ikke lov til at forstå det og komme helt ind i det. De fornemmede det bare. De var udenfor. Det var Moses, som sådan kom helt ind tæt på Guds hellighed og fik leveret og forstod Guds stemme og skulle formidle videre, hvad det her betød til resten af folkene. Og så har vi Mosebøgerne. Og lidt på samme måde er det med Paulus, fordi han er den, der har skrevet mest som enkeltperson af det nye testamente. 13 breve. Så det er altså lige en hel del af det nye testamente andelsmæssigt procentvis, som Paulus har formidlet videre til os i dag. Og han får ligesom lov til at komme ind her tæt på Jesus. Jesus, som er genopstanden. Og hvad siger det så, at vi har alle de andre apostle, som skal til den her lille nation, Israel, og så har vi én apostel til hele verden. Det er helt vildt. Én apostel til resten af verden. Hvad siger det om, hvor hård grund det har været, også åndeligt måske at arbejde med israelitterne på den måde? Men der er lige sådan, vi får lige lov til at komme med ind der, og så virker Gud igennem det. Det er altså ret sejt. Og så ligger han der, i 3 dage hører vi. 3 dage. 3 dage. Hvad kender man ellers af 3 dage i Bibelen? Ja, og bare kom. I må gerne bare sige det højt. Jeg tænker, I skal nok vide det. 3 dage. Er nogen, der ved? Hvem ellers 3 dage? Ja. Hvad? Hva? I dødsriget. Ja, Jesus i dødsriget. 3 dage. Og Jonas i valen. Ja, kæmpe godt. Jonas i valen. Og hvad mere? Jeg tror ikke, der er mere, men det var meget fedt, hvis der var en af dem, der lige kunne huske en mere. You never know. Men Jesus og Jonas, ja. Og Jonas, han er også i bælragnes mørke, ligesom Paulus er det. Bælragnes mørke, og han ligger der, og han er fuldstændig, han skal gentænke alt. Fuldstændig, komplet, gennemgribende nulstilling af alt, hvad han ved. Elite top akademiker, der har studeret sindssygt hårdt. Mega dedikeret. Alt, hvad han ved. Puff. Så jeg tror, at Paulus har stillet sig selv 2 meget dybe spørgsmål, imens han har ligget der de her 3 dage, og ikke kunne se noget, og ikke har andet end bare bøn og sit indre liv, og mørke, og han ikke har taget noget, han har ikke spist, han har ikke drukket noget. Han har stillet sig selv de her 2 spørgsmål, tror jeg. Hvad betyder det her for min virkelighedsforståelse? A. Og B. Hvad betyder det her for meningen med mit liv? For formålet med det hele. Hvordan skal jeg forstå mig selv nu? Hele min identitet, alt hvad jeg har gjort, puff, alt er bare øde nu. Og her ligger vi, her har vi den her person, som er så dedikeret, som bare skal gentænke alt fra begyndelsen på en eller anden måde. Det er ikke spildt alt det, han ved, men alt har fået et nyt fortegn. Og jeg elsker det her ved Paulus, fordi vi hører så godt nok, at han også bagefter blev og prædikede og sådan noget, og forkynder Guds rige og Jesus og sådan noget. Men i Galaterbrevet, kapitel 1, vers 16, 17, 18 stykker, der står der, at Paulus han siger til Galatien, området Galatien i Tyrkiet, der siger han, at det gik 3 år fra den her oplevelse, før at jeg besøgte og opsøgte Peter, apostlen Peter. 3 år bagefter. Så de 3 dage, der var han ligesom brugt 3 år til ligesom at gentænke fra begyndelsen. Han har været grundig, og han tænkte, nu tager jeg ligesom sådan en lille bachelor i teologi her på 3 år. Lidt ligesom disciplene faktisk gik 3 år med Jesus også, kunne man også sammenligne med. 3 år, og så har han bare gentænkt alt, hvad han vidste, og han har studeret som en banan derude. Jeg ved det ikke, han har bare kørt amok med at læse og tænke over, hvad betyder det her, og han har taget det seriøst. Og han har tilladt sig selv at være i langsomheden. Jeg ved det her, jeg forstår ikke det hele, men jeg vil give det alt, hvad jeg har. Hvad betyder det for min virkelighedsforståelse? Det er sandheden, det er virkeligheden. Ja, og det er bare simpelthen kæmpe respekt for Paulus, at det var det, han gjorde. ja. Og så er der den her fede detalje, at han ligger på den lige gade. En lille spøjs detalje, der står i vers 11. Rejs dig og gå hen i den lige gade. Stort D, stort G, den lige gade. Hvad er det? Det viser sig, at den stadig findes. Fordi hvis man ser på det her kort, så er der Damaskus nede i midten der, kan man måske se. Det er lidt småt, men så zoomer man lige lidt ind på Damaskus. Det er stadig en by i dag. Ligesom Tarsus stadig er en by, så er Damaskus stadig en by. Og i den gamle bydel af Damaskus, det som er i midten af det her billede, det er sådan lidt highlightet, der er sådan lidt rød streg der på Google Maps, bare jeg har kigget. Der kan man så se, der er den her lige gade. Og når man zoomer helt ind, så kan man se, at den er cirka 1,5 kilometer lang, og det tager 22 minutter at gå i Damaskus, i den gamle bydel. Så den lige gade er virkelig. Den er der stadigvæk. Og man kan se den. Og det er sådan en fed lille detalje i Bibelen, som også er i evangelierne. Det her med, at når man husker tilbage eller gengiver noget, det kender I fra jer selv. Hvis I husker tilbage på et eller andet fra jeres liv eller barndom eller et eller andet minde, så er det nogle små mærkelige detaljer, der popper op. Og det skaber noget troværdighed til evangelierne og til Bibelen som helhed, når de her små mærkelige detaljer popper op. Og det var forresten lige det her, eller den her lille detalje. Det er sådan, vores hukommelse fungerer. Og folk vidste lige, at den lige gade, det var der. Ja, der er den lige gade. Så det, den har de lige kommenteret på, at den også er der. Så der lå Paulus for omkring 1992 år siden, i 3 dage, ligesom Jonas i valen, eller Jesus i graven, og gentænkt alting, og han blev ligesom, genfødt på ny. Den lille bog, jeg har, jeg har ikke læst den helt igennem, den hedder Sympathy for Jonah. Sympathy for Jonah, en fin lille bog, som bare sådan virkelig giver en masse respekt for Jonas, og hvordan at den bog handler omkring næste kærlighed og fjende kærlighed over for assyrerne og sådan noget. Men det er jo faktisk det, der også sker med Paulus. Han skal pludselig forstå, at det, som han troede, der var hans fjende, det er faktisk lige modsat. Og nu kalder Gud ham til, at han skal være en af dem, der lider mere, måske end nogle af de andre apostle, tæt på at dø flere gange. Måske dør han faktisk på et tidspunkt, da han bliver stenet. Så står der disciplen og går omkring, beder for ham, videre med dig, du er ikke færdig endnu. Han har kæmpet med dyr i levende dyr i en arena, siger han også, og alle mulige andre ting. Han har været igennem så meget, den kære fyr her, så meget han har lidt. Og han skriver selv, jeg vil udfylde det, der mangler af Jesus' lidelse i hans krop. Jeg vil udfylde det, der mangler af hans lidelse. Det er også virkeligheden for 365 millioner forfulgte kristne rundt omkring i verden. Vi er så privilegeret, en lille minoritet af kristne, der ikke oplever forfølgelse på den samme måde. Og vi skal bruge den frihed, vi skal nyde den, og så skal vi lade os inspirere af, ja, for eksempel Paulus og andre mennesker, som sådan tørster ved, det som de har fået givet. Velvidende, at vi ikke alle sammen er kaldet til at være formidler på samme måde som Moses eller Paulus, men at der faktisk er rigtig mange, som bare kan få lov til at modtage det, som de formidler til os. Og så at vide, at det faktisk er troværdigt, og det er helt vildt det her. At blive opmuntret af det. og udfordret os. Og så er det her med, at han skal være et redskab. Gå, for han er det redskab, siger Gud til Ananias, at han skal gå hen og bede for ham. Han er et redskab, og igen, den her ydmyghed over, vi ved ikke, hvem Gud vælger, hvordan og hvorledes. Vi ved bare, at Gud virker, og at Gud har noget på hjerte, og vi må bare være trofaste i de her små ting i vores hverdag, for hvordan vi kan være disciple der, hvor vi er. Også lidt interessant, at det er jo faktisk det andet syn i den her tekst. Det andet syn, der kommer, det er til Ananias. Gud kunne godt have igen åbenbaret sig direkte til Paulus, men det gør Gud ikke. Gud åbenbarer sig til Ananias. Det er jo mindre effektivt, kunne man tænke. Hvorfor vi ikke igennem endnu et menneske, et tilfældigt, vilkårligt menneske, som lyder som ananas og sådan noget. Men Ananias, han skal hen, og så skal han bede for ham. Jamen det er fordi, at Gud han elsker at bruge mennesker til at række ud til andre mennesker. Og det samme gælder i dag. Gud kommer i et syn til Paulus, for at han skal række ud. Gud kom til Moses, for at han skulle række ud. Gud kommer til Ananias, for at han skal række ud til Paulus, så han kan række ud til andre. Og Gud kommer med åbenbaringsord, som Jesus siger, jeg har ikke læst, hvad der står. Så vi kan tage dem og læse dem og forstå dem. Og række ud. Det er en opmuntring til at leve det, fordi det er virkeligt, og fordi at evigheden er her i Kristus Jesus, fordi at vi får lov til at være en del af det her evige fællesskab her og nu. Det er meget større, end vi kan forstå. Det er meget større, end vi kan fatte. Men det er en virkelighed, som vi får lov til at stå i. Og vi får lov til at modtage det her fra ordet. Så til sidst. Hvad betyder det her forvækkelse i vores liv? Hvordan skal vi være vækkede kristne? Og jeg tror, det letteste, man kan konkludere næsten, det der ligger mest lige for på en måde, og som rigtig mange unge mennesker, tror jeg også, er en tendens til mere og mere måske i vores tid, det er, at man tænker, 120% kristen, det ser sådan her ud, ligesom det her billede. Det brænder bare. Det ser lidt stilet ud. Også. Sådan en flot mand der i jakkesæt. Han ligner en mormon eller et eller andet med det der jakkesæt. Og så brænder han bare for det. Men faktisk så tror jeg ikke, at det er sådan typisk, at den vækkede kristen ser ud. Jeg tror faktisk også, at Paulus måske var sådan en lille smule grim og sådan noget. Det ved jeg ikke, om han var selvfølgelig. Det er bare sådan en fordom, jeg har. Jeg tror faktisk, at vækkede kristne, som sådan virkelig er vækkede, ofte så ser de nærmere ud som den her skoledreng. Gud han har skabt alt, hvad det vil sige. Det er min egen kæphest nu. Gud har skabt alt, hvad det vil sige at være menneske. Alle områder af, hvad det menneskelige indebærer. Både følelseslivet, men også vores tanker, vores bevidsthed, forskellige personligheder, det hele. Og vi skal have hele paletten og det hele. Den her skoledreng, det ser ikke specielt sejt ud, men han er fokuseret. Og han ved, at der er noget, han skal fokusere på, og han er bare til stede i det. Og jeg tror, at det var sådan, Paulus også havde det i de her 3 år. Han var blevet optaget af noget. Det er sådan, hvad betyder det her? Og så var det sagen, han var optaget af. Og det er den der sunde selvforglemmelse, når det er sådan, man bliver optaget af sagen. Som der også kan være noget befriende i. Så jeg tror, at nogle af dem, jeg kender, som sådan har haft mest indflydelse i løbet af et helt liv, udadtil, så er det sådan, det kan virke sådan kedeligt i forhold til at se mere ud sådan der, ikke? Men det er faktisk oftere sådan, at det ser ud i virkeligheden, tror jeg. Og det er bare sådan en opmuntring til, at jamen, det er Jesus, der kender dit hjerte, dit liv. Det er ham, vi står til regnskab for. Det er ikke alt muligt andet. Det er Gud, der kender. Det er ham, vi skal stå for hans herlighedstrone en dag. Og hver eneste ting i dit liv skal blive lagt frem for den trone. Og i et splitsekund, så ser Gud alt, og du ved, at alt bliver lagt frem, og der er kun hans herlighed foran dig, og ham, du står til regnskab for. Og det, at han bare siger, godt gået, du trofaste tjener, du har været tro i det små, gå ind til min herres herlighed, det øjeblik er det hele værd 100.000%. Det er det øjeblik, der er det hele værd. Og det er fedt, at vi har fået lov til at være en del af en mening, som er så meget større end det. Og så er vi også hinandens opmuntrere på vejen i det. Vi har brug for hinanden også. Vi har brug for hinanden i at kunne walk the walk, eller hvad skal man sige. Så tak, at I er her. Og ja, hvad er der for hinanden også i løbet af den her tid her på for... Nu skulle jeg til at sige for Vejle. Jeg har simpelthen været på for mange bibelkammer, ikke på det sidste. Det er Valby, ja. Men hvad er der for hinanden også i løbet af Valby Camping? Og ja, det var det, som jeg sådan lige havde lyst til at dele med jer her. Omkring nogle refleksioner om vækkelse ind i vores tid. Hvordan vi kan være vækket også ind i hinandens liv. Og at midt i det storladende, som det virkelig er, at vi får lov til at kende herlighedens herre, jamen så er det også bare helt normalt, at vi er her. Og Gud, han er herrens, herlighedens herre, som elsker det normale. Det var derfor, han selv blev et menneske. Et helt normalt menneske. Ligesom at vi får lov til at være det. Det er stort, at få lov til at være hellig i det normale. Ja. Så jeg afslutter lige med en bøn. Himmelske far. Herre, vi beder bare om, at dit rige må komme iblandt os og i os, i det store og i det små, og transformere, forvandle, herre, indenfra ud. Tak, herre, fordi at du har givet os til hinanden, også til både opmuntring og tilskyndelse til at vandre hver dag. Og herre, beder om, at den her uge må være en tid til, at vi også virkelig bliver opmuntret og opbygget i at være disciple af dig, Jesus, ind i vores tid. Tak, Jesus, fordi at der er tegn på, at der sker noget i tiden her, at folk bliver åbne for evangeliet igen. Og herre, jeg beder om, at du vil vise os, hvis vi har en rolle eller en plads ind i det. Ja. Tak, Jesus, for den her aften. Og herre, vi lægger bare Valby frem for dig, og hele kramningen her, og tiden her med hinanden her frem for dig. Kom med dit rige her, i dit eget navn her. Amen. Mange tak. Så vi kan godt fortsætte igen, men jeg havde lige en lille tanke, en lille øvelse. Det er, man hører så mange ting. Man hører så mange ting. Særligt i kristne kreds, vil sige, hvor der er rigtig mange møder og taler og sådan noget, og kirke og alt muligt halløj. Men det, som der er en virkelig, virkelig god øvelse at gøre sig, det er, nogle gange, når man har brugt så mange minutter på at få noget ind, så at man selv bare lige bruger sin egen hjerne i et minut til at sortere og gengive, fordi sådan virker hjernen. Det, man gentager, det husker man. Så bare lige gentage for sig selv, hvad fangede jeg lige, dit, og er der en ting, måske to, som jeg gerne vil holde ekstra meget fast i? Og så kan man snakke med hinanden og stille spørgsmål ud for det senere hen på aftenen. Men sorter i jeres egen hjerner, hvad det er, som I lige bider mærke i for den her tale, så tager vi lige et minut, at jeg tager tid fra nu af.